Praktiski visas politiskās partijas pēc sarunām ar prezidentu Raimondu Vējoni uzsvēra, ka bēgļu jautājuma atrisināšana ir vitāli svarīga Latvijas drošībai. Tomēr partijām bija pilnīgi pretējs viedoklis par to, kāds risinājums vairāk atbilst Latvijas drošības interesēm. Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka šoreiz Latvijai būtu jāsodarizējas ar citām Eiropas valstīm, neuzņemot bēgļus, bet sniedzot cita veida palīdzību. Turpina partijas pārstāvis Armands Krauze.
Bēgļu uzņemšana jau nav vienīgā no tām rīcībām, kas ir solidāri, ir kopīgi jāsargā Eiropas ārējās robežas. Pašlaik jau Latvija arī iesaistījušies dažās Frontex operācijās, un tas nozīmē, ka, protams, mēs varam vēl vairāk iesaistīties, palīdzēt tām valstīm, kuras tiešām nespēja tik galā šo plūsumu, lai nenāk jauni bēgļi. Otrakārt, mēs varam, protams, iesaistīties arī attiecībā uz šo bēgļu nodrošināšanu tajās valstīs, kur viņi jau ir sasnieguši šo kritisko masu, bet bēgļu pārdala, tas ir pavisam atsevišķs stāsts, un tā nav cīņa ar šiem cēloņiem, tas jau ir cīņa ar sekām.
Savukārt partijas vienotība vadītājs Solvita Aboltiņa uzskata, ka tik apjomīgas humanitārās krīzes apstākļos Latvijai ir jābūt pretīm nākošākai arī citu Eiropas valstu interesēm.
Šajā situācijā, kad ir iestājusies Eiropā lielākā humanitārā krīze pēc otrā pasaules kara, Latvija nevar stāvēt malā, gan atceroties tos vēsturiskos faktus, ka Latvijas cilvēki rada patvērumu pēc otrā pasaules kara, gan arī šajā situācijā, ka citas Eiropas Savienības valstis solidāri risina Latvijas problēmas. Mēs vienlaikus šodien runājam par to, ka lauksaimniecības ministrs Tūklaus vēlas panākt 50 miljonu eiro atbalstu Latvijas zemniekiem. Tai pašā laikā uzskatām, ka Eiropai tas ir jādara, bet citas Eiropas Savienības problēmas neesam gatavi risināt.
Opozīcijā esošā saskaņas centra vadītājs Jānis Urbanovičs uzsver, ka partija principā neiebilst pret bēgļu uzņemšanu, bet ir sašutusi par to, ka valdība nepietiekami par šiem jautājumiem komunicē ar sabiedrību.
Mēs nekādā gadījumā nevaram būt pret šo nelaimīgo cilvēku uzņemšanu un samīļošanu Latvijā. Bet mēs nezinām, cik viņa būs. Mēs nezinām, kur viņa būs, nezinām, kad viņa būs. Mēs nezinām, kā mūsu valdība to visu grib organizēt, lai uz valdības plānu malām piedāvātu savu līdzdalību. A, kamēr to nav, mēs nevaram līdzdarboties arī lemjot. Es domāju, ja valdība tur ne tikai mūs, bet arī sabiedrību neziņā par to, kā viņi to darās, vai nu viņi nezina joprojām, vai nu arī viņiem ir kauns par to, ko viņi zina.
Jāpiebilst, ka vienotība arī neslēpa, ka valdības stabilitāte bēgļu jautājuma dēļ ir apdraudēta. Tomēr politiķiem būtu jāsaprot, ka valdības krišana bēgļu problēmu neatrisinātu, un ar to, jebkurā gadījumā nāk to strādāt arī nākamajai valdībai. Savukārt Zaļo un Zemnieku savienība norāda, ka šobrīd draudus valdības stabilitātei nesaskata. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.